Lugo é unha das poucas, das poucos concellos que pode presumir de tres, de ter tres patrimonios, como é a muralla, patrimonio da humanidade desde fai 15 anos, como é agora o Camiño Primitivo e tamén a catedral. Ben, pois ese conxunto, xunto ca gastronomía, xunto ca nosa cultura, xunto co noso patrimonio natural, pois é o que vamos a ir a vender a Fitur, que se celebra en Madrid, é a 36ª edición, e se celebra en Madrid desde o día 20 de xaneiro hasta o día 24, no recinto de IFEMA. Nosotros presentaremos Lugo o día 21 xoves, ás 11:30 da mañá, no pabellón de Galicia, e, bueno, pois este vídeo que vamos a presentar, pois é un peregrino que fai un percorrido por Lugo e di que Lugo é un bo sitio para quedarse, para baleirar a mochila, sentarse nos distintos sitios, nas prazas, andar o camiño e recorrer a nosa historia, comer a gastronomía da cidade, disfrutar desa gastronomía e, como non, tamén disfrutar pois das piraguas polo río ou de paseos en bicicleta ou camiñando pois por todo o cinturón verde da cidade, non?